Welkom by vanoggend se erediens. Namens die kerkraad word u 'n geseënde erediens toegebid. Ons toetrede gesang kom uit gesang 163 en ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang uit Psalm 100 verse 1, 2 en 3. Gesang 163 soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na u o Heer en wat daarop volg.
Luister gemeente, so sê die Here, wees nie bevrees nie, ek het jou verlos, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Broeders en susters, ons het teen God gesondig en ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opgesom het in Markus 12, 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy gesien het dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy hom: wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom: die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 244 verse 1. En susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2:1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eersgebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mens en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, grond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing uit Gesang 260 daarvan verse 11.
Thank you.
Geliefdes, ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Evangelie volgens Lukas. In Lukas hoofstuk 24, die baie bekende gedeelte wat handel oor die Emmausgangers, daar vanaf vers 13 tot en met vers 35. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 92. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazaret, die profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad om oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en om gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vanaf die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kringe ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vrou gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons gaan nou saam sing uit Gesang 257 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2 en ons sing dit vanmôre saam as 'n gebed. Gesang 257 strofes 1 en strofes 2 staande as 'n gebed.
Thank you.
Gemeente, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons saam gelees het en daaruit vers 14. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Hulle was in gesprek met mekaar. Geliefdes, 'n baie aktuele vraag, met wie praat ons? En oor wat praat ons? Geliefdes, om te kan kommunikeer, is 'n baie groot voorreg wat ons het. En in hierdie moderne era waarin ons leef, kom ons sê die laaste 20 jaar, 25 jaar, het hierdie hele terrein van kommunikasie ongelooflik verander. Ons kan ons vandag nie meer indink 'n wêreld sonder sosiale media nie. Baie van u wat vanmôre hier sit, kan nog onthou dat jare gelede as u wou kommunikeer, u fisies na iemand moes ry, by iemand gaan kuier. In daardie lekker kuiertye wat u gehad het op 'n Sondagmiddag by familie en vriende. Ook as mense gaan vakansie hou het, was het baie kere gewees om by mense te gaan kuier. En vooral as een mens gekuier het oor lang afstande, daar die liefde van jou lewe, dan het een mens ons briewe geskryf. Kan jy dit nog onthou? En briewe wat gepos is. En ook as kleinkind kan ek ook onthou, toe ons ook altyd met 'n verjaarsdag uitgesien het na 'n kaartjie, wat hier die pos sou kom. As ons daaraan terugdink, was dit eintlik so 'n omslagtige proses gewees. Ja, gelukkig was daar daarom die telefoon gewees. Ons kon daarom skakel, maar ons moes ook nooit lang praat nie. Nie lang kuier oor die telefoon nie, want dit kos geld. Ook in die besigheidswêreld was daar nog telexe gestuur. Later het nou verbeter met faksmasjiene en so meer. Ja, dit is ongelooflik hoe die kommunikasie in hierdie wêreld verander. Ons kan letterlik vandag sit en kommunikeer met die wêreld. Jy kan die kinders sien wat in die buiteland is, op 'n skerm. Enkele sekondes kan jy weet wat in mense lewens aan die gebeur is. Daarom ook is dit so 'n geweldige swaar straf as 'n mens nie kan kommunikeer. Dis waarom hulle in vandag se dae nog steeds mense in gevangenis en isolasie plaas. Want dit is 'n verskriklike straf om alleen te wees, om nie te kan praat nie. Wat mens weer eens dink aan daardie film van 'n baie bekende akteur wat op 'n eiland was, na 'n vliegtuigongeluk, en hoe hy bevriend geraak het met 'n bal. Baie van u sal weet na wat se film verwys word. En hoe dit hierdie karakter in staat gestel het om mens te kon bly, waar iets was met wie hy kon kommunikeer, ja, om te kan praat, is vir ons so belangrik. Hou 'n bietjie mense dop, broers en susters. As jy daar in 'n restaurant sit, of jy sit daar by die dokter, mense se vingertjies met hierdie selfone gaan die hele tyd so. As jy ook in die verkeer sit, sien ons mense wat praat, hulle is daar niemand in die kar nie. Ja, ons kommunikeer, dis vir ons kosbaar, dis vir ons belangrik. Maar die vraag is natuurlik ook, maar met wie praat mense? En wat is die inhoud van daardie gesprekke? Want dit is ook baie belangrik. Ons sien dit ook nou in die media die afgelope tyd waar daar hierdie ondersoek geloods was na Bakkiesblad of Facebook soos dit bekend staan en waar daar beweer word dat juist hierdie inligting van mense se gesprekke gebruik is om verkiesings mee te beïnvloed. En eintlik wat gebeur het is, hulle het net agtergekom wat mense se behoeftes is. En as ons môre daaroor nadink, is dit eintlik 'n magtige wapen. As 'n mens kan weet wat in mense se lewens aangaan in gemeenskappe. Het jy idee hoe dit mense ekonomies kan help om sekere produkte aan mense byvoorbeeld te sou kon verkoop? Maar veral mense se denke rondom maatskaplike en sosiale aangeleenthede, oor politiek, en dis presies sê hulle wat gebeur het. Hulle het geweet wat mense graag wou hoor. En daarom het hulle ook die regte dinge gesê, die regte knoppies gedruk, en sodoende kon hulle mense eintlik in 'n sekere sin manipuleer en beïnvloed. Net bloot te kyk na die inhoud van mense se gesprekke. Nou sê hulle as 'n mens, nou na hierdie sosiale media gaan kyk en die mense ontleed dit, dan is het nogal interessant om te kyk waaroor mense praat en het, natuurlijk word het ook beïnvloed deur gemeenskappe waar iemand hom bevind. Dit word ook bepaal deur ouderdomsgroepe. Jonger mense praat dalk meer oor modes en musiek en so meer. Mense wat werksaam is praat oor die ekonomie en oor politiek met mekaar, vrese wat hulle het, bekommernisse. Ouer mense praat weer oor gesondheid en so meer. Maar oor die algemeen is mense gewoonlik in 'n risie met mekaar en baie van die inhoud van mense se gesprek is negatief. Mense is moedeloos. Mense het nie hoop nie. Mense het seer. Mense is opstandig. Daarom ook hierdie opkoms in die wêreld met die populisme om dinge te sê wat mense graag wil hoor, om mense op te sweep. Juist as gevolg daarvan omdat mense negatief is. En broers en susters, dis juist hierdie gedagtes wat ons bring by hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het. Want hier lees ons ook van twee manne, Kleopas en nou volgens tradisie en oorlewering was die ander persoon heel waarskynlik sy seun, sê hulle met die naam van Simon. Hulle was ook ver langs familie blykbaar van die Here Jesus Christus, maar dis nou net tradisie, dit kan nou nie geverifieer word, bewys word nie. Maar netemin hierdie twee persone is op pad huis toe. So 12 kilometer noordwes van Jerusalem, te plekje met die naam van Emmaus, en hulle gesels met mekaar, hulle praat met mekaar. En die inhoud van hulle gesprek was juist oor die dinge wat gebeur het. Broers en susters, daar het baie dinge gebeur, en ons moet nie die fout maak om te dink, dat hulle ook net gepraat het oor dit wat die afgelope paar dae gebeur het, en natuurlijk was dit die raamwerk van die gesprek. Maar as die mense een bietjie verder hoor wat hulle later vir hierdie derde persoon sou sê, was het baie duidelik dat hierdie gesprek eindelijk in een baie breër konteks geplaas moes word. Ons moet onthou dat die Here Jesus sy openbare optrede oor 'n hele paar jaar gestrek het. En in hierdie ongeveer 3 jaar het daar ongelooflike dinge gebeur. Ons kan onsself net indink as daar 'n netwerk, 'n sosiale media netwerk moes wees in daardie tyd, wat daar alles sou gebeur het, en wat daar sou tussen mense gesê geword het, en die foto's en so meer, ons kan nie dink, en hierdie was natuurlijk ook hierdie flitse wat hulle met mekaar gedeel het, hierdie Jesus wat daar in Kana hierdie wonderwerk gedoen het by die bruiloft, hierdie Jesus wat op die water geloop het, hierdie Jesus wat die storm tot stilstand gebring het, die waar die mense genees het, waar vir duisende mense kos gegee het, natuurlijk die hoofdtrekke, Jairus' dogter en Lazarus wat in die dood opgewek is, daar die verwagtings met sy aankoms in Jerusalem. En daar waar die profete gesê het, dat hy gaan daar in Jerusalem die koninkryk kom vestig. Israel verlos. En hoe mense hom ook daar ontvang het met die palmtakke wat uitgegooi is, en hoe daar gesing is Hosanna. Hy is die Dawid, die koning. Ja, geliefdes, hulle het baie gehad om oor te gesels. Maar eindelijk waar hulle met mekaar gesels het, is ook maar oor hulle eie behoeftes, waarna ons vanmôre ook verwys het, 'n makliker lewe, 'n lewe met minder spanning, 'n lewe met meer vrede, beter gesondheid, bietjie meer om te eet, politieke stabiliteit, al die dinge wat vandag nog net so aktueel is, waaroor ons ook praat en kommunikeer op sosiale media met mekaar, al die dinge wat ons aardse lewe raak, ons menswees raak, en hulle praat met mekaar, en hulle is negatief, hulle is moedeloos, want hierdie gesprek kom dan by die hoogtepunt, Jesus word gearresteer, en alhoewel daarvan sy disippels was, wat probeer het om hom te dwing om op te tree, soos ons verwag het, hy sou doen, doen hier Jesus niks, hy gee homself oor, half eindelijk so patetiese figuur, so in teenstelling met die verwagting, so in teenstelling met dit wat hierdie afgelope 3 jaar gebeur het, die beriggewing wat deurgekom het, wat ons ook met ons eie oog kon sien en beleef, dit wat ons gehoor het, gee die Here Jesus homself oor, en hy verskyn voor die Joodse raad, en hy verskyn voor die Romeinse, het die Romeinse verhoor, en hulle veroordeel hom, en hy stap na Golgotha om gekruisig te word, en ons het hom eindig gesien as hierdie halwe patetiese figuur, dat hulle selfs vir Simon moes kry om hom te help om die kruis te dra. En daar in die kruis waar hy hierdie snaakse uitsprake maak, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is volbring en ek is dors en Vader in u hande gee ek my oor en dit maak nie vir hulle sin nie. Dit dra eintlik by tot hierdie negativiteit, hierdie hopelose gevoel. Daaroor praat hulle met mekaar. Baie kere broers en susters, as ons so oor die wêreldse dinge met mekaar praat, en ons sien wat in mense se lewens gebeur. Daagliks word ons ook gebombardeer met negatiewe dinge in die media wat gebeur en berigte wat ons sien en lees het, en ons deel hierdie negativiteit met mekaar en ons kan daarmee assosieer en baie kere raak mense deel van groepe wat nou op WhatsApp is en of het nou op Bakkiesblad is, kom al baie kere persone by wat opinies lewer wat ons beïndruk, wat ons mee kan saamstem of baie kere ontstaan dan ook 'n geveg en ons moet ook erken vanmôre, ons weet eintlik maar bitter min baie kere van mense se profiele wat daar verskyn. Ons ken hulle nie. Soos iemand nou die dag sê, ons het hulle nog nie in die oog gekyk nie. Maar hulle neem deel en dis eintlik presies wat hier gebeur. Terwyl hierdie twee mans met mekaar gesels, kom hier 'n derde reisiger saam met hulle en ons weet in die Bybelse tyd het mense graag so saamgeloop en gesels. Dit was maar hulle vorm van sosiale media, so saam op reis. Ons lees ook in die Bybel dat as ook alleen gereis het, was dit ook maar gevaarlik, hulle is ook maar aangeval. Ook maar om die tyd verby te kry en 12 km is nie net die ander kant die bult nie. So dit het ook die pad heel wat korter gemaak om so te gesels. En nou kom jy 'n derde persoon by, hulle slaan nie regtig ag nie, maar hy neem deel. En nou wonder 'n mens, hoekom het hulle nie ag geslaan nie? Hoekom kon hulle nie sien dis Here Jesus nie? Oor 'n paar redes natuurlik, soos ons reeds gesê het, hulle is so vasgevang in hulle eie omstandighede, maar aan die ander kant, kom ons nie Here Jesus wees nie, hy is dood. Dit maak nie vir hulle sin nie. Hulle verstand, hulle mens wees sê vir hulle, dit kan nie wees nie. Maar broers en susters, hierdie eerste gedeelte, as 'n mens gaan kyk na hierdie gedeelte wat handel oor die Emmausgangers, dan sien die mens juist wat hier aan die gang is, is mense woord. Mense wat met mekaar praat. En mense wat praat oor die dinge van die wêreld, wat hulle beleef, wat hulle sien, wat hulle ervaar het. Met ander woorde kan ons dit eintlik saamvat met mense woord, wêreldse inhoud. En daarmee kan ons vandag assosieer, dit niks het verander nie. Ja, die middele hoe ons dit doen het verander, maar ons is ook maar saam op pad en ons praat met mekaar oor die dinge van die alledaagse. En ons kom tot die slotsom baie kere maar baie negatief is. Nie veel hoop nie. Maar dan kom hierdie derde persoon en hy vra vir hulle, maar waarom is julle nou so bedruk? Julle so negatief. En ons lees, hulle gaan staan stil. Dit ook al baie keer met ons gebeur, dan kom iemand op 'n groepie, op 'n WhatsApp groep of daar op Bakkiesblad en maak 'n opmerking of vraag. En mense dink, waar kom die persoon vandaan? Het hy dan nou nooit die gesprek gevolg? En dan raak ons baie keer ook so gefrustreerd. As mense baie keer volgens ons 'n dom vraag vra. En dis eintlik al wat hier gebeur. Hulle gaan staan stil en waar was u? Het u nie van die dinge wat gebeur het nie? Het u nie wat die afgelope 3 jaar gebeur het nie? Hier was 'n man wat daarom in die nuus was en hierdie afgelope naweek het daarom, ja, hier in Jerusalem daarom groot ding gebeur. Waar kom u vandaan? Maar tog vertel hulle en dieselfde trant. Hulle gee maar, praat met 'n mens, gee menslike inhoud oor menslike dinge. En dan van die tweede gedeelte plaas, waar hierdie reisiger kom, dieselfde tema gebruik. Hy praat ook oor die profete en Moses. En hy begin te preek eintlik so ons kon sê. Hy begin dit vir hulle uit te lê. En ons sien hier waar hierdie skynbare mense woord eintlik 'n ander karakter kry. Dis God se woord. Hier is ander inhoud wat daar gegee word. Hierdie gesprek vind nou plaas op 'n totaal ander vlak. En so praat hierdie reisiger, wie ons natuurlik weet wie dit was, was die Here Jesus gewees. Op pad Emmaus toe, ons weet nie hoe ver hulle in hierdie reis was toe die Here Jesus nou deel geword het nie. Dit kon dalk 5 km gewees of 10 km, ons weet nie, maar daai res van daai reis praat die Here met hulle. Hy lê alles vir hulle uit wat op hom betrekking gehad het. Ons kan onsself dit indink, dit moes daarom 'n ongelooflike gesprek gewees het. Want sonder dat hulle dit besef het, het hulle nie hier met 'n mens gekommunikeer nie. En dit was ook nie 'n mens wat met hulle gekommunikeer het oor wêreldse dinge nie. Die inhoud van hierdie gesprek was goddelik van aard. Hy praat met hulle oor die Here se saak, oor God se dinge. En dan lees ons interessant, en dit is ook al interessant, mens kan by 'n ander geleentheid 'n bietjie meer daarvan maak ook, waar een mens lees wat die Here Jesus gesê het, nee, maar hy wil verder gaan, hy wil verby gaan, en dis nie 'n vreemde gedagte van God wat verby gaan, en ons sien het met Moses, ons sien het met Elia in die Ou Testament, en ons sien het ook op die meer van Galilea, waar die Here Jesus na die skei toe na hulle aangeloop kom, en dan lees ons daar, en hy wou by hulle verby gaan. Godse verskyning, Godse openbaring, is God wat hier met hulle werk. Maar dan dring hulle daarop aan, nee, maar hy moet oornag, want hulle is so beïndruk met hierdie gesprek. Maar is daar in die tafel waar die Here Jesus dan die brood breek en waar hulle dan besef wie dit is. Dis die Here Jesus. En dan die interessante verandering, die crux van hierdie hele gebeurtenis, is waar hulle dan sê, maar het ons harte nie warm geword toe hy met ons gepraat het nie? Het ons nie warm geword toe ons met God se woord gekonfronteer was? En dan geliefd is hierdie Jesus weg. En dan lees ons, hulle gaan terug Jerusalem, hulle stap hy 12 kilometer terug, in die nacht, terug. Hulle word in beweging gebring. En is ook interessant om te sien wie hulle gaan opsoek. Hulle hardloop nie na die tempel toe nie, hulle hardloop nie na die Romeine toe nie, na Pontius Pilatus en gaan klop hom op nie, of Caiaphas nie. Hulle gaan soek die 11 op. En interessant as hulle daar kom, dan is die 11 by mekaar. Ons weet, Judas op daardie stadium was al reeds oorlede. Maar as hulle daar kom, kry hulle skok, want dan sê hulle, ja, ons weet, die Here het opgestaan. Hy het aan Simon verskyn. Maar jy sien die broers en susters, dit is as hulle hier met God se woord gekonfronteer word. As daar 'n gesprek is tussen God en mens, dan kom hulle ontmoeting met Christus. En jy sal onthou dat ons by geleentheid gesê, dis eintlik hoe prediking werk. Dat die Here kom na ons toe deur sy geopenbaarde woord Jesus Christus, dit word aangeteken, dit word vir ons in die Bybel saamgevat, en dit word vir ons gepreek om weer deur die proses terug te gaan, om deur 'n prediking gegrond aan die Here se woord, weer in ontmoeting te kom met Christus. En daar in Jerusalem gebeur daar interessante dinge. Ons weet dat Lukas die skrywer is wat praat van 5 verskynings. Die Emmaus se verskyning, se openbaring was die 3de geleentheid. Ons weet dit was die oggend met die vrouens gewees en ons weet ook met die disippels en daai aand ook. Dan kom hulle daar by mekaar. En interessant as hulle almal saam met die Emmausgangers, ons vergeet dit baie kere. Ons lees dit baie kere so nie. As die Here Jesus weer daar in hulle midde en hy sê vir hulle vrede, maar interessant dat Lukas het baie duidelik maak, en ons moet onthou wie Lukas was. Lukas was 'n dokter gewees. Hy het met mense gewerk, sy liggame. Hy het aan mense gevat, het hulle geondersoek, dis ons 'n dokter se werk. En nou is interessant wat die Here Jesus hier gesê word, maar hy sê vir hulle, kom vat aan my. Dis ek sien nie 'n gees nie, ek sien 'n spook nie, hy bevestig wie hy is, hy is ontologies daar teenwoordig. Maar Lukas wat het ook baie duidelik maak, die Here wat verheerlik is. Met ander woorde, hy is verander. Die bevestiging van Christus se opstanding. Maar wat was dit wat hulle gebring het by Christus? Gods woord. Hulle het met die regte mense gepraat. En ons oor die regte dinge met mekaar gepraat. Weet jy broers en susters, in jou wêreld waarin ons leef, as ons net oor wêreldse dinge met mekaar praat, oor dinge hoe ons het sien en beleef, dan is die gevolg daarvan altyd die negatiewe. Wat mense werk, is maar negatief. Illustrasie daarvan, nou die dag, wat in die mense gesprekke maak, mense met baie intelligente mense het jy gesprek, en mense het ook maar met baie domme mense gesprek. En so die wêreld ook maar hierdie gesprek, en ons sien nou dag 'n baie bekende wetenskaplike wêreldbekend, en wat die wetenskap het ook vir hom moontlik gemaak, die tegnologie om ook te kon kommunikeer, het eintlik sy gesprek en al die boeke wat hy geskryf het, en al die intelligente opmerkings wat hy gemaak het, was sy slotsom, daar is eintlik niks. Maar dat hy net gefokus het op wat mense sê, mense se denke, hoe slim en intelligent hy ook al nou kon wees, eindig op 'n niks. Maar is juist om besig te wees met die Here se woord, met God se dinge, met God se saak, en ook te praat met God se mense, wat een mens daar een totaal nieuwe wereld vir een mens oopgaan, en dis wat die Bybel oor praat, is om God te kan aanskou, om in ontmoeting met Christus te kan tree, Want dis eintlik die hoogtepunt van die Emmausganger se verhaal. Laat hulle deur met die regte persoon te kon praat, oor die regte goed te kon praat, ook Christus te kon ontmoet. Want wat is die Here Jesus se opdrag aan ons broers en susters? Wat is die opdrag van die kerk? Here Jesus sê dit ook, die ander evangelie sê dit ook, Paulus bevestig dit ook, die Nuwe Testament, gaan praat met mense. Maar waaroor sê hy ook? Gaan praat oor die evangelie, gaan vertel vir hulle oor die dinge wat gebeur het. Want dis waarom hulle omkeer, en hulle gaan terug Jerusalem, hulle wacht tot die volgende oggend nie, hulle gaan soek hulle mense op, en gaan praat met hulle mense, en hulle kom in ontmoeting met die Here Jesus Christus. Weet jy wat die probleem, broers en sisters, as ons die hele tijd in hierdie oude leven waarin ons is, met hierdie sociale wereld waarin ons deesdae leef, net praat oor wereldse dinge, gaan ons ook maar net bly staan by die wereldse dinge, en die wereld wys vir ons, alles gaan tot niet. Maar as ons praat met God, en ons praat oor die dinge van die Here, dan is die belofte dat ons ook die Here sal ontmoet, en dat daar vir ons een nieuwe wereld sal oopmaak. Nou beteken dit nie, broers en susters, dat ons allemaal nou een klomp dwepers moet word. Nie natuurlijk nie. Maar die manier hoe ons ook elke dag daar, ons, hoe ons optree, waar ons ons bevind, by die werksplek, by die school, waar ons ook al is. Broers en susters, dat ons gekenmerk sal word as gelowiges, dat ons sal uitstaan, dat ons sal anders wees. En dat ons ook tussen mense sal beweeg, soos ook maar altyd sê in die Afrikaanse taal, ons damse eende. Gister skryf Dominees Hardie, in die dagstukkie so mooi, en is eindelijk so waar, dat ons as gelowiges eindelijk maar lei aan een godsdienstige schizofrenie baie kere. Op sondag is ons christene, maar op die rest van die week, ons is maar deel van die wereld, dan praat ons saam met die wereld, en ons doen saam met die wereld, en vanmorgen se tekstgedeelte sê juist vir ons, ons kan, ons mag nie. Nog een illustratie, broers en sisters, hierdie week, met silver vleer, praat ons een bykie nou ook oor die opstanding, en die verskyning van die Here Jesus, aan die hand van 1 Korintiërs 15, En ons hanteer toe die gedeeltekie waar Paulus het baie duidelik stel deur bepaalde beeldspraak, dat ons word verander. Dit is juist waar die opstanding van Christus vir ons moontlik maak. Maar die slotsom daarvan is, ons praat baie keer soos die wereld praat. Ons sê baie keer as ek die dag doodgaan, as ek afsterf. Ons praat soos die wereld praat. Die Bybel leer ons nie om so te praat nie, want die Bybel leer ons, ons gaan nie dood nie. Die Bybel leer ons, ons word verander. Eindelijk moet ons sê die dag, as my lichaam afsterf. Want ek, as kind van die Here, kan nie sterf. Want die Bybel leer ons, in Christus is daar lewe. Paulus skryf, hy sê ons word verander. Dis soos 'n saadjie wat verander. Gebruik hier die beeld. Ons sterf nie, maar ons praat al soos die wêreld. En ons dink soos die wêreld, as ek dood gaan die dag. Gaan nie dood nie. Ons lewe. En dit het die Here Jesus in sy opstanding ook om wys. Ons word verander, ons word vernuwe, ons word verheerlik. Wat 'n woord en wat 'n beeld ons ook al wil gebruik. Ons word anders gemaak. Maar net per illustratie, ons baie keer is so saam met die wêreld, ons begin al inhoud gee in ons geloofsdenke met wêreldse begrippe en wêreldse manier van dink. En die eenvoudige rede, broers en susters, ons nie altyd die woord van die Here altyd so goed ken en so deel maak van ons daaglikse lewe. Ons kan eintlik hierdie gedeelte eers opsom met die ongelowige Emmausgangers, of die Emmausgangers wat nie begrip gehad het, omdat hulle net hulle besig gehou het met menslike dinge. Die tweede gedeelte kan ons eintlik gaan sien as die gelowige Emmausgangers, wat gerig was deur God se woord, omdat hulle met die regte mens gepraat het, met God gepraat het, en met hulle mede mens, die regte mens, mede gelowiges, en dat die inhoud van daardie gesprek goddelik van aard was, ewigheidswaardig gehad, en die wereld gesentreerd was. Daarom, broers en susters, mag, as ons ook weer een bykie nadink in die kerklike jaar, oor die opstandingswonder van Christus, waar ons ook nou beweeg na die hemelvaart toe, wat so belangrik is, wat ons baie keer as die stiefkind in die kerk hanteer, wat ons weer oor hierdie saak sal gaan nadink, wat ons gaan vraag, met wie praat, en oor wat praat ons. Mag ons, as gelowiges met mekaar praat, maar mag die inhoud van ons gesprek ook wees, gelowig van aard, so dat ons eendag ons Here en Heiland kan aanskou, dat ons weet wie die Here Jesus is, en nie soos die Emmausgangers aanvanklik om nie herken nie. Amen. Kom ons dank saam. ons hemelse Vader, ons erken, Here. Ons is elke dag in hierdie wêreld in gesprek met mekaar, met 'n verskeidenheid van mense, oor 'n verskeidenheid van onderwerpe. Maar Here, as ons krities is, dan moet ons ook erken dat die inhoud van ons gesprekke maar baie kere wêrelds gesentreerd is. En dat die inhoud van ons gesprekke maar baie kere ook maar tydelik van aard is, voorlopig is. En ook maar baie kere wanhoopig is. Ons spreek baie kere ons moedeloosheid uit. Ook baie kere ons onbegrip, ons mensheid. Maar dankie Here dat U ook U Gees uitgestort het. Dankie Here vir U woord en dankie Here dat U nog steeds, soos destyds met die Emmausgangers, ook steeds saam met ons stap. Here, mag ons minder met mekaar oor wêreldse dinge praat, maar mag ons vir 'n slag ook weer na U luister. Mag ons harte ook weer warm word deur die inhoud van U gesprek. Mag ons weer daardie fyn aanvoeling kry vir God se woord. En mag dit ons rig, mag dit die inhoud van ons gesprekke bepaal, dat ons nie wanhoop en chaos en moedeloosheid sal versprei nie, maar dat ons die wonder sal verkondig van God se liefde, van God se openbaring, van God se verlossing. Ja, Here, van U wat met ons bemoeienis kom maak. Ons is eerlik, Here, dis moeilik. Want die tye waarin ons leef, is nie maklik. Dis nie altyd maklik om positief te wees nie. Dis nie altyd vir ons maklik om oor U te praat nie, Here. Ons is maar baie kere klein gelowig en swak. En daarmee saam ook baie onkundig. Maar Here, ons kom pleit vanmôre voor U. Here, moet ons asseblief nie los nie. Maar bly praat, Here. Werk met ons, Here. Open ons ore, Here. Open ons harte. En rig ons voete. Vader, U ken ons. En ons bid, Here, dat U met elkeen van ons sal wees. Binne ons omstandighede. Vader, ons bid vir hierdie wêreld. Ons bid vir ons land. Ons bid vir ons mense in hierdie land. Ons bid vir ons volk, Here. Maar ons bid in die besonder, Here, vir die kerkvolk, vir die gelowiges, Here. Nie net hier nie, Here, maar oor die wêreld heen. Vader, help ons om staande te bly. Heer, dat die inhoud van die kerk se taal hierdie hoop sal wees. Jesus Christus het werklik opgestaan en hy het die verlossing gebring, 'n verlossing wat veel groter is as dit waarop ons gehoop het. Vader, hou U hand oor ons in hierdie dag en ook in hierdie week. En Heer, stap saam met ons in hierdie week en bring ons weer terug rondom U woord as gelowiges volgende week. Vader, dit bid ons. In die naam van hom wat leef en regeer, die opgestane Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sing saam vanmôre as antwoord op die prediking, 'n gesang wat so mooi aansluit by hierdie teksgedeelte. Gesang 505, strofes 1 en strofes 2. Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. Laat ons selfs in donker dae altyd volhou sonder kla. Ons wil soms bly staan as U voorwaarts gaan. Gesang 505, strofes 1 en 2. En 3, askies, strofes 1, 2 en 3.
Thank you.
Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.